Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Σήμερα, φίλες και φίλοι, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, έναν ομογενή, έναν Έλληνα της Μελβούρνης, έναν Έλληνα της Αυστραλίας, που κουβαλά μια διπλή μνήμη, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Τη μνήμη της παρικιακής του προσφοράς, της προσφοράς του προς την ομογένεια, αλλά και της προσφοράς του στα ένοπλα σώματα της Αυστραλίας, τις ένοπλες δυνάμεις της Αυστραλίας, για να είμαστε ακριβείς. Μιλάμε για τον Στίβ Κυρίτσι, τον Αναστάσιο Κυρίτσι, τον βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ, που γι' αυτό τον πόλεμο τον καλέσαμε σήμερα, γιατί έχουν περάσει 50 χρόνια από το 1975 που ουσιαστικά, τυπικά, ολοκληρώθηκε ο πόλεμος. Ο Στίβ έχει αφιερώσει πολλά χρόνια, δεκαετίες, στο να καταγράφει την συμβολή των Έλληνο-Αυστραλών που υπηρέτησαν σε μεγάλους πολέμους όπως το Βιετνάμ και βεβαίως τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στίβ, Αναστάσια Κυρίτση, σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι μαζί μας.
Γεια σας Πάνο, και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες εδώ να πούμε δύο λόγια για τον πόλεμο του Βιετνάμ και βεβαίως όπως είπες προηγουμένως έχουν περάσει 50 χρόνια που ο πόλεμος του Βιετνάμ ήρθε σε ένα τέλος.
Τελείωσε ο πόλεμος για σένα εκείνη τη χρονιά, Στίβ, ή τον κουβαλούσες μαζί σου για αρκετό καιρό?
Ο πόλεμος είχε τελειώσει πριν 50 χρόνια, το 1975, από το 62 που αρχίνησε, το 1962. Και αυτό για μένα ήταν καλό αποτέλεσμα, αν και βεβαίως οι Αμερικάνοι, να το πούμε λογικά, χάσανε τον πόλεμο για διάφορα reasons. Αλλά όπως ξέρεις, ο πόλεμος φέρνει μεγάλες καταστροφές στους πολίτες, στον κόσμο, στα παιδιά. Είχα μείνει χαρούμενος που επιτέλους τελείωσε αυτός ο δρομοπόλεμος.
Πριν από αυτό, πάμε λίγο στην Ίσυρο. Είναι το νησί που γεννήθηκε, μάλιστα, στα Δωδεκάνησα. Τι θυμάσαι από την Ίσυρο, θυμάσαι?
Θυμάμαι, πήγαινα στο σχολείο, δημοτικό βεβαίως, οι εθνικές μας εορτές. Είχαμε ένα πείμα να πούμε 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, το ψάρεμα πιτσιρικάς που έκανα το σπίτι μας ήταν πάνω στο λιμάνι. Είχα 5 γατιά. Και ό,τι ψάρια έπιανα πήγαινανε προς τα γατιά μου, όπως μου λέει, τάιζα τα γατιά. Και αυτό ήταν κάτι που με ευχαριστούσε και δεν το ξεχνάω, ναι.
Αλλά και θα νευρίαζε τους γονείς όμως.
Βεβαίως, πάρα πολύ.
Πόσα αδέρφια έχεις και αδερφές?
Είμαστε 3 αγόρια και 3 κορίτσια.
Ο λόγος που ήρθες στην Αυστραλία είναι και ο ίδιος λόγος με τους περισσότερους Έλληνες. Δηλαδή ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα στο νησί.
Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως γνωρίζαμε εκείνα τα χρόνια, δουλειές δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Τελικά είχα δύο θείους στη Μελβούρνη που είχαν πάει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα δύο μου αδέλφια, τα μεγαλύτερα αγόρια βεβαίως, βγάλανε την απόφαση να έρθουν στη Μελβούρνη το 1955. Είδανε ωραία πράγματα στην ωραία πολιτεία εδώ της Μελβούρνης και τελικά πίεσε τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, και το 1959 οι γονείς μου και εγώ και τρεις οι αδελφές μου φτάσαμε στη Μελβούρνη.
Τι θυμάσαι από τις πρώτες μέρες στη Μελβούρνη?
Να πω την αλήθεια, υπήρχε ένα ρασισμό προς τους μετανάστες. Και εγώ είδα ρατσισμό στο σχολείο όταν πήγα στο δημοτικό.
Πώς δηλαδή τον έβλεπες το ρατσισμό?
Εκείνα τα χρόνια δεν μας βλέπανε με καλό μάτι. Ντάιγκα που λέμε.
Σας έβριζαν?
Ναι, αλλά τα παιδιά όμως. Τώρα μιλάμε τα παιδιά του σχολείου, όχι οι μεγάλοι. Αν και οι μεγάλοι βρίζανε κι αυτοί, αλλά όχι τόσο πολύ σαν οι μαθητές στο σχολείο.
Στενοχωριώσουν τότε?
Λίγο. Mm-hmm. Λίγο, ναι.
Πώς το ξεπέρασες?
Το ξεπεράσαμε γιατί δεν ήμουν ο μόνος Έλληνας εγώ στο σχολείο. Υπήρχαν και άλλα Ελληνόπαιδα, υπήρχαν και Ιταλοί, υπήρχαν και Ιουγκοσλάβοι και έτσι κάναμε παρέα μαζί με αυτά τα παιδιά. Και έτσι λίγο πολύ περάσαμε.
Ενωμένοι, ποτέ νικημένοι, έτσι.
Μάλιστα.
Το ότι είχες ελληνική ρίζα έπαιξε ρόλο μετά στη ζωή σου?
Όταν γεννηθείς Έλληνας, πεθαίνεις Έλληνας.
Είσαι πάντα Έλληνας.
Είσαι πάντα Έλληνας. Αν και η Μελβούρνη, η Αυστραλία, μας έδωσε αγαθά πολλά με τον κόπο μας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια σκληρά με τη σύζυγό μου. Mm-hmm. Τα αγαθά τα αποκτήσαμε με τον κόπο μας.
Δεν σας τα χάρισε κανένας.
Δεν τα χάρισε η χώρα μας. Λοιπόν, και με αυτό μπορώ να πω είμαι ευχαριστημένος.
Στο Βιετνάμ πήγες με κλήρωση, έτσι.
Κλήρωση το 66, όταν αρχίνησε ο πόλεμος στο Βιετνάμ κατά το 62. Η Αυστραλία δεν είχε στρατό και ο πρωθυπουργός Μένζης έβγαλε απόφαση όλοι οι νέοι ηλικία 19 και 20 χρονών πρέπει να γραφτούν ως conscription, δηλαδή να υπηρετήσουν 2 χρόνια αν το νούμερό τους βγει.
Ποιο ήταν το δικό σου νούμερο?
3789296.
Το θυμάσαι ακόμα?
Βεβαίως. Δεν το ξεχνάμε καθόλου.
Και στο Βιετνάμ πήγες ποια χρονιά?
Όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει ένα παραπάνω τάγμα πεζικού στο Βιετνάμ, εγώ υπηρέτησα με το 3ο βασιλικό τάγμα πεζικού. Mm-hmm. Εγώ έφτασα εκεί τον Δεκέμβριο το 1967. Λόγω ότι είχα περίπου 6 μήνες να τελειώσω τα 2 χρόνια θετία, εγώ γύρισα πίσω τον Ιούλιο το 1968. Αλλά συνήθως είναι 12 μήνες υπηρεσία στο Βιετνάμ.
Ποια είναι μια εικόνα έτσι που κουβαλάς μαζί σου από το Βιετνάμ μέχρι και σήμερα και δεν την έχεις ξεχάσει και θέλεις να τη μοιραστείς?
Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα γεγονότα του Βιετνάμ εκείνα τα χρόνια, πολλή αντίρρηση υπήρχε από τον κόσμο, πολιτικούς, οι αντίθετοι δηλαδή, ότι δεν πρέπει τα παιδιά, οι φαντάροι, να υπηρετήσουν στο Βιετνάμ. Αλλά εμείς υπηρετήσαμε την πατρίδα μας, την Αυστραλία, ό,τι μπορούσαμε κάναμε, και αν υπάρχει ένα πικρό μέσα μας ως βετεράνοι ήταν όταν γυρίσαμε πίσω από το Βιετνάμ περίπου τα μισάνυχτα στο Sydney Airport και δεν υπήρχε ένας πολιτικός, ένας από το στρατό να μας καλωσορίσει και να μας πει job well done, καλωσορίσατε. Και αυτό νομίζω πολύ ακόμα το κρατάμε μέσα μας.
Θα σου διαβάσω 4 λέξεις, Στίβ, και θα μου πεις με ποια από αυτές τις λέξεις είσαι πιο κοντά. Οι λέξεις είναι ήρωας, τραύμα, καθήκον, σεβασμός.
Καθήκον και σεβασμός.
Πιστεύεις ότι έχεις κάνει το καθήκον σου, έτσι?
Όλος ο στρατός που υπηρέτησε έκανε το καθήκον του.
Έχεις κερδίσει το σεβασμό του κόσμου τώρα? Το νιώθεις τον σεβασμό από τον κόσμο?
Νομίζω ότι όταν ακούγουν ότι είμαι βετεράνος, νομίζω χαίρονται, well done, thank you for your service που λέμε. Αυτό το ακούω πολλές φορές.
Δεν ήσουν όμως πάντα ανοιχτός στο να μιλάς για τις εμπειρίες σου στο Βιετνάμ ή το να είσαι στο στρατό? Άργησες κάπως, έτσι?
Είχαν περάσει 30 χρόνια πάνω που μίλησα για τον πόλεμο και αυτό οφείλεται σε έναν συνάδελφό μου που μου τηλεφώνησε ένα Anzac Day, 1-2 μέρες πρωτού Anzac Day, να πάρω μέρος στην παρέλαση μαζί τους. Και επήγα και μπορώ να πω ότι από εκείνη τη στιγμή άφησα τον εαυτό μου πιο λιτό να μιλήσω τις εμπειρίες, τον πόλεμο κτλ.
Ήρθε ποτέ κάποιος να σου πει «Στίβ, σε ευχαριστούμε που μοιράζεσαι όλες αυτές τις εμπειρίες μαζί μας γιατί με βοήθησες και εμένα»? Το λέει ο κόσμος, το έχει πει?
Όταν αρχίζησα τις έρευνες για το βιβλίο του Βιετνάμ, η Ελληνοαυστραλή στον πόλεμο του Βιετνάμ, πολλοί από τους βετεράνους με ευχαριστήσανε γιατί, όπως είπαμε, για πρώτη φορά είπανε 2 λόγια για τις εμπειρίες τους, για το τρόμα τους, για τον καιρό που ήταν στο Βιετνάμ. Mm-hmm. Και μπορώ να σου πω ότι πολλοί από αυτούς ακόμα επικοινωνούμε. Mm-hmm.
Και νομίζω ότι ήταν πάνω από 120, έτσι?
Πάνω από 120, ναι, ναι. Αν έχω ένα παράπονο στη ζωή μου, είναι όπου δεν περέτησα φαντάρος στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τη νέα γενιά, Στίβ? Έχεις προσφέρει πολλά στην Ελληνοαυστραλιανή κοινότητα, έχεις γράψει για τους Ελληνοαυστραλούς, έχεις μελετήσει την ιστορία, και την Αυστραλιανή ιστορία και την ελληνική ιστορία. Και στο RSL έχεις υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια.
Ένας νεαρός, 18 χρονών, 20 χρονών, θα του κάνει καλό να υπηρετήσει 12 μήνες φαντάρος. Όπως ξέρεις και εσύ, ο φαντάρος μαθαίνει πολλά πράγματα, γίνεται άντρας που λέμε, υπάρχουν στιγμές ότι θα πεινάσει, ο ύπνος θα είναι λίγος, θα ακούσει φωνές από τους αξιωματικούς του, respect που λέμε, discipline,
σεβασμός, πειθαρχία,
σεβασμός, όλα αυτά. Νομίζω ότι ένας νεαρός όταν περνάει αυτά, στο τέλος πάει στο σπίτι του σαν άντρας. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Εγώ το έμαθα αυτό, το έπαθα και πολλά άλλα παιδιά.
Αλλά ο στρατός είναι και για τις γυναίκες τώρα. Και στην Ελλάδα θα ανοίξουν και για τα κορίτσια να πάνε. Έτσι.
Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
Δεν θα ήταν καλό να υπηρετήσουν και γυναίκες?
Θα σου το
πω. Που υπηρετούν ήδη.
Ναι.
Στην Αυστραλία
και στην Αυστραλία, βεβαίως. Κοίταξε, στο Βιετνάμ υπήρχαν γυναίκες, νοσοκόμες που λέμε, ασύρματος, υπήρχαν γυναίκες στο ασύρματο. Σε όλους τους πολέμους υπήρχαν γυναίκες. Ναι. Αλλά τώρα πιο πολύ στην Αυστραλία οι γυναίκες υπηρετούν σε ένα μεγάλο αριθμό.
Στίβ Κυρίτση, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
Να είσαι καλά, Πάνο, και εγώ ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.